እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስነቶም ሊቅርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምኽንያት መበል 70 ዓመተ ልደትን መበል 40 ዓመት ማዕረገ ክህነት ብፁዕ ካርዲናል ጌርሃርድ ሚውለር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካህን ኣቡን ካርዲናል ጠሪሱ ጥሮተይና ኣይከውንን ከም ዝበሉ ናይ ቫቲካን ሬድዮ መደብ ቋንቋ ጀርመን ሓላፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ በርነድ ሃገንኮርድ ካብ ዘመሓላለፎ ፀብጻብ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁዕ ካርዲናል ሚውለር እግዚኣብሔር ስላሴ እምነት ክርስትና ኣብ ዘመነ ዓለማዊነት ማለት ስነ ምግባርን ትምህርትን ኣብ ሃይማኖት ክምርኮዝ የብሉን ዝብል ባህሊ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝደረሶ መፅሓፍ ብምኽንያት ዕለት 31 ንታሕሳስ 2019 ዓ.ም ዘብዕልዎ መበል 70 ዓመት ልደቶም ምኽንያት ብቤት ማሕተም ሄርደር ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቕዐ መፅሓፎም መቕድም ቅዱስነቶም ሊቅርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካህን ኣቡን ካርዲናል ጠርሹ ጥሮተይና ኣይከውንን እዩ እንክብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ክርስቲያን ዘይቋረፅ ምዃኑ ዘነፅር ቴኦሎጊያዊ ኣመክንዮኡ ብሰፊሕ ከም ዘብርሁ ዝሓበሩ ኣባ ሃገንኮርድ እቲ 700 ገጽ ዘለዎ ብብፁእ ካርዲናል ሚውለር ዝተደርሰ መፅሓፍ ናይ ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስን ናይ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላን ናይ ብፁእ ካርዲናል ኮርት ኮኽን ናይ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላን ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተን ናይ ብፁእ ካርዲናል ሚውለር ተኸታሊ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ላዳርያ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ዘሳኽዖ ምዃኑ ገሊፆም ቅዱስነቶም ሊቅርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝደረስዎ መቕድም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንታዊ ሓላፍነት ንሓሙሽተ ዓመት ጥራሕ ይኹን እንክብሉ ዝወሰኑ ምዃኖም ጠቒሶም ስለዚ ብፁእ ካርዲናል ሚውለር ንሓሙሽተ ዓመት ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ህየንተ ኮይኖም ኣገልጊሎም ልሂቅ እውን እንተኾኑ ሎሚ እውን ብግህዶ ኣብ ኣደባባይ ንእምነት ዘገልግሉ ካህን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅን እዮም እንክብልኹም ዝገለጽዎም ኣፍሊጦም ቅዱስነቶም ሊቅርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘመሓላልፎ ናይታ እግዚኣብሔር ስላሴ እምነት ክርስትና ኣብ ዘመነ ዓለማዊነት ዘርእስታ መፅሓፍ መቕድም ጽሑፎም ቅዱስነቶም ሊቅርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምሕራዮም ንነዊሕ ዓመታት ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ድሕሪኦም እውን ብፁእ ካርዲናል ሚውለር ብህየንተነት ከም ዘገልገሉ ዘኪሮም ናይ ዘቅዱስ ማሕበር ህየንተ ምዃን ጥበበይናን ሊቅን ስለ ናይ ዓንቅፀ እምነትን ቴኦሎጊያን ካብ ምዃን ብቕዓት ዝውሃብ ሓላፍነት ጥራሕ ዘይኮነ ቴኦሎጊያ ዘይፍጹም ማለት ውሱን ምዃኑ ናይ ምፍላጥ ጥበብ ምህላው ንዘሎ ኣፍልጦ ዘጠቃልል እዩ ቢሎም ብፁእ ካርዲናል ሚውለር ኣብ ሮማን ነዊሕ ዓመት ነዚ እዮም ዝነበሩ በዚ መሰረት ይብሉ ቅዱስነቶም ሊቅርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ መቕድም ጽሑፎም ክዛዝሙ ብፁእ ካርዲናል ሚውለር ብመንፈስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንጹርን ቀጻልን ናይ እምነት ባህልን ትውፊትን ትምህርትን ዝተኸላኸሉን ዘመሓላልፉን ብስልጣናዊ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ እምነት ትውፊትን ባህልን ኣብ እዋናዊ ዓለም ከመይ ክንበር ከም ዘለዎ ብዕምቀት ምስትውዓል ዝተንተኑ እዮም ከም ዝበሉ ኣባ ሃገንኮርድ ኣፍሊጦም።